ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Чи справді декомунізація обмежить свободу висловлювань в Україні? Про це поговоримо з експертом наживо. Чому зловмисники напали на ректора Одеського медичного університету?
Я якраз розумію, що якщо б удар прийшовся в те місце, куди цілювалися, то ударах мав би лише життя.
Як Україна повертатиме державні борги приватним кредиторам?
На 4 роки Україна повинна віддати тільки зовнішніх боргів 30 мільярдів доларів США.
Про це та інше, зокрема, про те, як Київрада хоче декомунізувати столичну підземку, та про те, чи пропускає адміністрація московського СІЗО листи Надії Савченко, ви дізнаєтесь одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. І мої вітання слухачам. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задовольнив рапорт про відставку виконувача обов'язків начальника Державної автоінспекції України Олександра Єршова. За фактами питань, порушених в пресі, останнім часом призначено службове розслідування, написав Арсен Аваков. Олександр Єршов став об'єктом двох журналістських розслідувань проєкту «Радіо Свобода» і першого суспільного телеканалу «Схеми». Зокрема, журналісти спіймали Єршова на брехні у декларації за попередній рік. Він приховував від контрольних органів елітний триповерховий маєток у Києві. Також була плутанина із дорогими елітними автівками, якими володіє родина Єршова. А ще був елітний мотоцикл, на якому їздить сам Єршов, в базі, де він значився як КАМАЗ. Донькіш Єршова в своїх публічних аккаунтах у соцмережах, які на цю пору вже закрили, розміщували фотографії з розкішними автомобілями і звітами з далеких подорожей. Арсен Аваков призначив Єршова на посаду виконувача обов'язків голови ДМВС України 4 квітня цього року, після того, як у відставку з посади пішов Олександр Сіренко. Ну, а от звільнений нещодавно з посади виконувача обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк повідомив про повернення на службу в МВС. Як йдеться у повідомленні політика на сторінці Фейсбук, Шкіряк в правоохоронному відомстві займатиме посаду радника міністра. Повертаюся на роботу в МВС, на посаду радника міністра МВС Арсена Авакова. Щиро дякую йому за довіру, як і раніше буду займатися питаннями координації і плануванням дій підрозділів МВС і Національної гвардії в зоні АТО, боротьбою з кремлівською пропагандою і внутрішніми путінськими сателітами. Продовжуватимемо реформування МВС і виконуватимемо особливі доручення міністра МВС України, написав Зорян Шкіряк. 12 травня Зорян Шкіряк заявив, що подав заяву про відставку. Серед причин звільнення була критика його дій під час евакуації українців з потерпілого від землетрусу Непалу, яка почалася 30 квітня і закінчилася лише 7 травня. До призначення наприкінці березня на посаду ВО голови ДСНС Шкіряк був радником міністра внутрішніх справ Авакова. Рада безпеки ООН засудила обстріл посольства Росії в сирійській столиці Дамаску, назвавши його терактом. Про це йдеться у відповідній заяві Ради безпеки. Засудження інциденту висловила також канцелярія Державного департаменту США. Сполучені Штати засуджують сьогоднішній, тобто вівторковий, мінометний обстріл російського посольства у Дамаску, комплексу, захищеного міжнародним правом, зазначив офіційний представник Держдепартаменту США Джеф Радке. За його словами, США закликають всіх учасників цих дій притягнути до відповідальності і продовжують підкреслювати необхідність політичного врегулювання заворушень в Сирії. Комплекс посольства Російської Федерації в Дамаску зазнав мінометного обстрілу у вівторок 15 травня, в другій половині дня. За попередніми даними, вогонь вели із району Джобар, який контролюється бойовиками. Одна міна розірвалася за 15 метрів від воріт диппредставництва, а інша потрапила в один із кабінетів будинку посольства. Норвезький круїзний лайнер Norwegian Dawn, який насунувся на риф біля Бермудських островів і простояв на мілині понад 6 годин, вже повернувся до Бостона. Незадовго після виходу корабля з туристичного центру Бермудських островів King's Wharf на судні виникли проблеми з електрикою, через що зупинився двигун і лайнер зупинився на рифі, кинувши на ніч якір в море. За 6,5 годин морським службам регіону вдалося відтягнути корабель глибокі води. Один з пасажирів Twitter про інцидент написав: «Корабель здригнувся, раптово зупинився, капітан сказав, що ми не будемо рухатися певний час». За словами представників компанії, відповідальної за круїз, ніхто із пасажирів лайнера, а це понад 3,5 тисячі людей разом з членами екіпажу, не постраждав.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Геть серпи з молотами, червоні зірки і георгіївські стрічки. Київрада хоче декомунізувати столичну підземку. Відповідний проект рішення зараз розглядається у комісіях відомства. Водночас фонд «Ізоляція», який реалізує освітні та мистецькі ініціативи, застерігає, що проводячи демонтаж без ґрунтовної культурологічної експертизи, чиновники можуть знищити цінні мозаїки, зразки українського модернізму.
Демонтувати радянську символіку із 9 станцій столичного метро пропонують депутати Київради. Відповідний проект рішення подав депутат міськради від фракції ВО «Свобода» Руслан Андрійко. Згідно з поданим на розгляд відомства переліком, демонтажу підлягають, зокрема, емблеми радянських збройних сил, червоні зірки та скульптурні зображення серпа і молота. Їх слід замінити на елементи, що відображали б патріотичне, культурне та духовне багатство українського народу, йдеться в повідомленні. Водночас серед переліку на демонтаж є й монумент. Ментальні мозаїки на станціях Шулявська та Палац Україна, виконані українськими художниками-модерністами, говорить директор із комунікацій фонду «Ізоляція» Анна Медведєва.
В Україні не существує технології по демонтажу подобних панно, тим більше нет места для хранения, нет стратегии, что дальше с этим делать. Соответственно, демонтировать эти мозаики означает их просто уничтожить.
Тим часом в ОБСЄ заявили, що ухвалена Верховною Радою декомунізація може загрожувати свободі вираження поглядів в Україні.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі відповісти, що важливіше – дотримання свободи слова чи декомунізація?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі вважає, що заборона пропаганди комуністичного і націонал-соціалістичного режимів обмежує свободу висловлювання ЗМІ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ з посиланням на слова представника Організації з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович. Також йдеться про те, що після ухвалення Верховною Радою закону про декомунізацію Міятович звернулася до президента Порошенка з проханням ретельно розглянути закон до його затвердження. Щоправда, Порошенко підписав, зрештою, цей закон. Чи справді декомунізація обмежить свободу висловлювань в Україні? Запитаємо зараз в прямому ефірі Радіо Свобода медіаексперта Отара Довженка. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Довженко.
Доброго ранку. Я можу говорити насправді тільки про свободу висловлювань у пресі, і тут можна сказати, що поки що цей закон має суто символічне значення, поки хтось не спробував ним скористатися для підтвердження, для посилення, так би мовити, позову про захист честі, гідності і ділової репутації. В принципі, за великим рахунком, це можливо, якщо хто-небудь вирішить, що чиєсь висловлювання в пресі порушує цей закон. Але за великим рахунком механізми для цього, наскільки я знаю, існували і в законодавстві, яке було до того. Тому я думаю, що нічого особливо з появою цього закону не зміниться. Ми не бачили, наприклад, якихось репресій щодо заперечення голодомору, яке також є незаконне, бо я цього не побоювався. Насправді журналісти досить надійно захищені нормами закону про те, що вони мають право висловлювати оцінкові судження, і в більшості випадків таких позовів, а це, нагадую, не є кримінальна відповідальність в жодному разі, як маніпулюють деякі противники цього закону, тобто цих законів, в більшості випадків просто вдається в суді довести, що це було оцінкове судження. Якщо якісь медіа будуть поширювати просто, що називається, брехню, батько Яценюка служив в гестапо, щось типу того, то само собою, що тут можуть бути зачеплені чиїсь приватні інтереси, і вступає механізм захисту честі і гідності.
Через побоювання, як думаєте, чи можуть бути переглянуті закони і положення деякі?
Я думаю, що зараз для цього немає просто політичної кон'юнктури, але може статись так, як сталося з дуже багатьма законами, він просто може не запрацювати. Тобто в нашій країні, на жаль, для того, щоб ухвалений закон запрацював, потрібна для цього ще так звана політична воля. Та таке магічне пальне, на якому працюють закони. От, в принципі, якщо цей закон був тільки для того, щоб догодити якомусь певному електорату, та і поставити собі маленький пам'ятник символічний, цілком можливо, що його ухвалять і забудуть. Як це знов-таки було з запереченням Голодомору? Тому що після цього ті самі комуністи не перестали заперечувати Голодомор. Але я не чув, щоб хоч один комуніст від цього хоч трошки постраждав. Тому тут це також питання до активістів, до ініціаторів цього пакету законів, щоб вони добилися його виконання і добилися його коректного виконання, щоб він не використовувався на шкоду тій самій свободі слова. Наскільки я знаю, вони самі в цьому зацікавлені.
Пане Довженко, зараз в умовах війни, як вважаєте, що важливіше для України – дотримання свободи слова чи, наприклад, дати відсіч російській пропаганді? Тобто, іншими словами, українським ЗМІ, як закликають деякі слухачі, можливо, варто використовувати досвід російських федеральних телеканалів?
Ну, насправді немає такої дилеми. Є дуже багато досвіду цивілізованого, а не тільки печерно-російського в цьому світі країн, які вели війну і водночас не обмежували свободу слова. Обмеження свободи висловлювання можливе тільки військовою адміністрацією і тільки щодо речей, які стосуються безпосередньо війни, бойових дій. Умовно кажучи, якщо є якась інформація, яка становить військову таємницю, чи може безпосередньо вплинути на бойові дії, так, справді військові потенційно мають право втручатися тільки під час воєнного стану, але у нас такий умовно напіввоєнний стан, тому тут би я на місці журналістів ішов їм на зустріч, але тільки військовим. А коли журналісти беруть на себе функцію якогось самообмеження, якогось вигадування гасел, пропаганди і так далі, нібито замість держави, з цього нічого хорошого вийти не може. Правда, тільки правда. Само собою, що правда дуже ретельно зважена. Тобто війна накладає на журналістів тільки одне, так би мовити, додаткове обмеження. Ти мусиш бути ще ретельніший в дотриманні своїх професійних стандартів.
Дякую, пане Довженко. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був медіаексперт Отар Довженко. Тим часом Верховна Рада України дозволила уряду відтерміновувати повернення державних боргів приватним кредиторам. Парламент підтримав відповідний законопроект, який запропонував прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, це рішення прискорить реструктуризацію боргів і звільнить кошти для індексації зарплат і пенсій. Політологи не бачать в такому рішенні загрози, пригадуючи, як кредитори пробачали борги Польщі та іншим державам. Економісти ж говорять про високі ризики, серед яких технічний дефолт і припинення кредитування України. Однак закон ще не набув чинності, його має підписати президент, розповідає Євген Солонино.
За законопроект, який дає уряду право відтерміновувати повернення частини або всього державного боргу, проголосували 256 народних депутатів. Суть закону депутатам пояснював особисто прем'єр Арсеній Яценюк.
Для країни, яка знаходиться у війні і вогні, дозволу приватних кредиторів України повинні бути зроблені реальні кроки по допомозі українському народу побороти російську агресію, стабілізувати економічну ситуацію і насправді стати європейською державою за європейським стилем життя.
Яценюк просить реструктуризувати борги України, якими володіють приватні кредитори, на українських умовах. Прем'єр навів суми державного боргу, які, за його словами, змушують владу піти на такий крок.
За 4 роки Україна повинна віддати тільки зовнішніх боргів 30 мільярдів доларів США. З кишень українців ці борги виплатити більше не можуть.
Якщо президент Петро Порошенко підпише новий закон, Україна зможе зупиняти виплати за облігаціями зовнішньої державної позики та за кредитами державних підприємств. Ці позики датуються переважно періодом правління Віктора Януковича. У частини експертів новий закон викликав жорстку критику. Так, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич прогнозує, що таке рішення відлякає від України потенційних та нинішніх кредиторів. Між тим, політолог Олександр Палій в коментарі «Радіо Свобода» зауважив, що розроблений урядом закон про право відтерміновувати боргові виплати є своєчасним.
Це має сенс, тому що, по-перше, гроші МВФ вже виділив, а по-друге, під час війни трапляються форс-мажори. Ну, скажімо, коли Радянський Союз бився з фашистською Німеччиною, йому по ленд-лізу постачали близько 40 тисяч вантажівок, 12 тисяч танків. І ніхто борги за це не просив до закінчення війни.
Виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко очікує, що в разі підписання цього закону на державу чекає технічний дефолт та інші негативні наслідки. Однак економіст сподівається, що ухвалений закон не набуде чинності, а є лише формою тиску на українських кредиторів, щоб вони погодилися на реструктуризацію.
Якщо предположить, що президент підписує цей закон, то треба бути готовим до наступним подіям. Буде виставлений технічний дефолт по Україні. Могут возникнуть проблемы, связанные с курсом гривны.
За прогнозами експерта, варто бути готовим до вимивання долара з України і до припинення доступу до зовнішніх кредитів на кілька років, а відтак до збільшення дефіциту бюджету і тотальної економії. Олег Устенко нагадує, що до такої форми тиску на кредиторів вже вдавалися декілька країн. Точно таку стратегію обрав Кіпр 2 роки тому, щоб змусити приватних кредиторів піти на поступки. І зрештою це вдалося, підсумовує аналітик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна і Грузія очікують від Ризького саміту Східного партнерства позитивного сигналу щодо запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. Про це йдеться в спільній декларації парламентарів Грузії, Молдови та України, яка ухвалена у травні у Тбілісі. Але чи не зарано Україні сподіватись на скасування віз для їх громадян? Адже європейські та українські експерти б'ють на сполох. Реформи в країні пробуксовують, корупція не подолана, державне управління досі працює за радянськими шаблонами. Чого ж насправді чекати українцям від Ризького саміту, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Євросоюз вимагає від України здійснення реформ, після чого можна буде вести мову про скасування віз для українців. І готовий підтримати процес реформування. Тим більше, що очільники України визнають, без реформ на Україну чекають колапс і можливий розвал держави.
Тільки реформи можуть оновити державу, яка не здатна відповідати на запити громадян. Альтернативою цьому є тотальний колапс.
Заявив президент Петро Порошенко на представленні програми розвитку України під назвою «Стратегія-2020». Але досі українські політики і чиновники здійснюють реформи здебільшого на словах, усупереч об'єктивним соціально-економічним чинникам і сподіванням громадськості. І це при тому, що підписана рік тому угода про асоціацію між Україною та ЄС надає українцям унікальний шанс позбутися старих методів і механізмів управління державою. І це залежить від українців – скористатись цим шансом чи обрати консервацію старих структур, зазначив посол ЄС в Україні. Ян Томбінський.
Це йде і про те, що було загальним закликом у всіх, які працювали на тим напрямку, надати можливість модернізації України і закінчити з процесом постійної консервації старих структур.
В Україні ж, на відміну від Євросоюзу, основну увагу акцентують на тих реформах, які дозволять скасувати візовий режим для українців. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, в ЄС позитивно оцінили здійснення Україною відповідних реформ. Про це дипломат повідомив під час Дня уряду у Верховній Раді.
Це питання є одним з найбільш важливих, оскільки в Європейській комісії і в європейських країнах немає ніяких сумнівів, що ми виконаємо весь блок реформ.
Тим часом незалежні експерти не поділяють оптимізму міністра Клімкіна. Так, за даними Інституту світової політики, сподівання України на скасування віз з нового року можуть не справдитись і саме з провини влади. Адже для запровадження безвізового режиму Україна повинна вдосконалити процедуру перевірки при видачі паспортів, змінити положення закону про біженців і Трудового кодексу для протидії дискримінації, посилити боротьбу з організованою злочинністю, нейтралізувати корупцію чиновницьких і правоохоронних лавах тощо, відзначив Солодкий. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ректор Одеського медичного університету Валерій Запорожан пов'язує напад на себе із професійною діяльністю в Національній академії медичних наук. За його твердженням, висловлені ним підозри стосовно корупції в академії викликали різноманітні перевірки в медуніверситеті та переслідування учнів ректора. Натомість у самій академії здивовані такою заявою Запорожана і сподіваються на якнайшвидше та об'єктивне розслідування правоохоронцями обставин нападу на нього. Невідомі побили Валерія Запорожана прямо навпроти вишу, де він викладає, стан потерпілого тяжкий. Деталі в матеріалі одеської кореспондентки Радіо Свобода Людмили Гіцевич.
Напад на 67-річного Валерія Запорожана вчинили 13 травня цього року, прямо навпроти Одеського національного медичного університету. Як завжди у будні дні, ректор йшов на роботу, поряд були інші студенти та викладачі, котрі теж поспішали на пари, і тут він помітив двох незнайомих йому чоловіків міцної статури. Раптом вони витягли біти і стали лупцювати ними Валерія Запорожана. Побиття тривало навіть після того, як чоловік втратив свідомість. Внаслідок нападу Запорожан зазнав закритої черепно-мозкової травми, забиття головного мозку та чисель травм м'яких тканин. Зараз ректор перебуває у реанімації університетської клініки. Стан постраждалого покращується, проте медики відмовляються від довгострокових прогнозів. Лікарі дозволили журналістам 10 хвилин поспілкуватися із потерпілим. Він заявив, що напад може бути пов'язаний з його професійною діяльністю в Національній академії медичних наук та висловленими підозрами стосовно корупційних оборудок у ній.
Останнє время вийшов некоторий дисонанс з некоторими людьми. Заяв принципіальну позицію. Висловив підозріння, що корупція на какие-то моменты вкрались в деятельность академических кругов.
Валерій Запорожан наголошує, що у професійних колах він відкрито підтримував дії міністра охорони здоров'я щодо реформ у медичній науці, переходу на грантову систему та боротьбу з корупцією. Саме Запорожан став ініціатором створення відповідної комісії в Національній академії медичних наук, яка мала перевірити цільове використання коштів із державного бюджету. Після цього, затвердженням постраждалого, у нього в університеті почалися різноманітні перевірки, а також переслідування його учнів.
Пірати не достигли успіху першими шагами, рішили фізичні устрої. Я как врач понимаю, что вот если бы удар пришелся в то место, куда целились, то удар, который мог бы лишь жизнь.
У прес-службі Національної академії медичних наук повідомили, що обурені зухвалим нападом на академіка. Проте також здивовані заявою постраждалого щодо можливих причин інциденту. В академії впевнені, що чесне та оперативне розслідування правоохоронців невдовзі зможе роз'яснити справжнє становище. Проректор Одеського медичного університету Владлена Дубініна розповіла, що колеги Валерія Запорожана шоковані тим, що такий жорстокий напад стався прямо біля університету, а нападники навіть не приховували своїх облич. За її словами, зараз у загальному стані вченого спостерігаються невеликі позитивні зрушення, проте його моральний стан погіршений. Міліція кваліфікувала цей інцидент як хуліганство та відкрила кримінальне впровадження. Проте адвокат Валерія Запорожана Григорій Монастирський заявив, що він та підзахисний не згодні з таким рішенням.
Таке мнення, навіть предварительне, ми вважаємо ошибочним. Яке може бути хуліганство при нападінні на безоружного академіка? Це не хуліганство.
Адвокат також заявив, що добиватиметься перекваліфікації цієї справи з хуліганства на замах на навмисне вбивство. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. В Києві 7:31. З вами в студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Чи справді декомунізація обмежить свободу висловлювань в Україні?
Демонтувати радянську символіку із 9 станцій столичного метро пропонують депутати Київради. Відповідний проект рішення подав депутат міськради від фракції ВО «Свобода» Руслан Андрійко.
Чи пропускає адміністрація московського СІЗО листи Надії Савченко?
Переписка – это как бы вот то, что связывает человека с волей. И поэтому здесь можно очень легко этим манипулировать, и человек окажется в полной изоляции.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Сьогодні більшість мешканців прифронтових міст вже зрозуміли наслідки бездумних дій та недолугих референдумів.
Про це та інше, зокрема про те, що Росія вже не має заперечень щодо зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, ви дізнаєтесь одразу після новин від Ірини Гнатишин.
На проспекті Бажана у Києві біля метро Сокорки напередодні стались сутички на будівельному майданчику, забудови, законність якої заперечують її противники. З відео інциденту вже можна ознайомитися на сайті Радіо Свобода. Сутички почалися, коли невдоволені будівництвом стали ламати паркан, а їм перешкоджали люди в військовій формі. Сторони почали закидати одна одну і міліцію камінням, пляшками і петардами. Кілька людей потерпіли, я повідомляю, також від 3 до 5 затриманих. Поки що оновленої інформації з цього приводу немає, але це вже не перші сутички на житловому масиві Осокорки між противниками масового будівництва і його захисниками. Російські сепаратисти продовжують обстрілювати позиції українських військових і мирних жителів. Про це станом на вечір вівторка повідомляють у прес-центрі АТО. Кажуть, що обстріли тривали на всіх напрямках, і на Артемівському, і на Луганському, найдужче на Донецькому. В штабі АТО повідомляють, що бойовики обстрілювали мирні населені пункти, зокрема з артилерії, обстрілювали Катеринівку і Попасну. Водночас сепаратисти звинувачують сили АТО в порушенні режиму припинення вогню, заявляють, що українські силовики напередодні обстрілювали Київський район Донецька з важкої артилерії. Рада безпеки ООН засудила обстріл посольства Росії в сирійській столиці Дамаску, назвавши його терактом, про що йдеться у відповідній заяві Ради безпеки. Засудження інциденту висловили також і канцелярія Державного департаменту США. Офіційний представник відомства Джеф Радкі написав, Сполучені Штати засуджують мінометний обстріл російського посольства у Дамаску, комплексу, захищеного міжнародним правом. За його словами, США закликають всіх учасників цих дій притягнути до відповідальності. Комплекс посольства Росії в Дамаску зазнав мінометного обстрілу напередодні в другій половині дня. За попередніми даними, вогонь вели з району Джобар, який контролюється бойовиками. Одна міна розірвалася за 15 метрів від воріт депредставництва, а інша влучила в один із кабінетів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу» в Києві 7 година 34 хвилини. Геть серпи з молотами, червоні зірки і георгіївські стрічки. Київрада хоче декомунізувати столичну підземку. Відповідний проект рішення зараз розглядається в комісіях відомства. Водночас фонд ізоляції, який реалізує освітні та мистецькі ініціативи, застерігає. Проводячи демонтаж без ґрунтовної культурологічної експертизи, чиновники можуть знищити цінні мозаїки – зразки українського модернізму. Детальніше розповість Анастасія Москвичова.
Демонтувати радянську символіку із 9 станцій столичного метро пропонують депутати Київради. Відповідний проект рішення подав депутат міськради від фракції ВО «Свобода» Руслан Андрійко. Згідно з поданим на розгляд відомства переліком, демонтажу підлягають, зокрема, емблеми радянських збройних сил, червоні зірки та скульптурні зображення серпа і молота. Їх слід замінити на елементи, що відображали б патріотичне, культурне та духовне багатство українського народу, йдеться в повідомленні. Водночас серед переліку на демонтаж є й монументальні мозаїки на станціях Шулявська та Палац Україна, виконані українськими художниками-модерністами, говорить директор із комунікації фонду «Ізоляція» Анна Медведєва.
В Україні не существує технології по демонтажу подобних панно, тим більше немає місця для хранення, немає стратегії, що далі з цим робити. Соответственно, демонтувати ці мозаїки означає їх просто уничтожити.
Нині остаточний перелік об'єктів, які мають бути демонтовані, ще не визначений. Його сформують до 28 червня, зауважила у коментарі радіо Свободи Наталка Макогон, керівник прес-служби Київського метрополітену. Потім, за її словами, потрібно буде скласти кошторис і прописати механізм, як це відбуватиметься і що встановлять натомість.
На нашому підприємстві більшість об'єктів не можна просто демонтувати, оскільки вони водночас являються якимись технологічними об'єктами. Наприклад, вентиляційними рішитками, які в проєкті станції архітектором були передбачені зірочками. Тепер, якщо ми їх демонтуємо, то повинні їх замінити, тому що за правилами безпеки не може бути відкритих вентиляційних решіток.
Окрім того, зауважує Макогон, перші 5 станцій на червоній лінії від станції Дніпро до Вокзальної, а також станція Либідська, є пам'ятками архітектури. Тому працівники метрополітену потребують чіткого роз'яснення, які саме роботи можна там проводити. Усі демонтовані елементи радянської символіки будуть облікувати, і ті з них, що мають культурну цінність, передаватимуть до музею тоталітаризму, який незабаром створять, говорить секретар комісії Київради. Ради з культури та туризму Павло Бригинець.
Треба провести конкурс в кожному випадку, щоб показали нам своє бачення, чим замінити. Ну, не можуть же бути діри там. Спочатку це можуть бути якісь розтяжечки декоруючі, але потім місце має заповнитися сучасними елементами.
Нещодавно набув чинності закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки, відповідно до якого згадана символіка, використана у архітектурі, підлягає демонтажу. Демонтовану по всій Україні радянську символіку розмістять у Київській або Житомирській області, заявив днями міністр культури В'ячеслав Кириленко. За його словами, розглядають ідею створення музею тоталітаризму у Пирогові, хоча робочій групі надходили пропозиції відвозити пам'ятники вождям до зони відчуження. Тим часом в ОБСЄ заявили, що ухвалена Верховною Радою декомунізація може загрожувати свободі вираження поглядів в Україні. Анастасія Москвичова, Анна Рибальська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі відповісти на запитання, що важливіше – дотримання свободи слова чи декомунізація?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Безусловно, що декомунізація потрібна. І скільки можна тащити цей груз фашистського красного режиму за собою? Но важно сказать, что прежде всего она должна в головах состояться. Я вспоминаю слова из известной песни любимого многим певца Талькова, которого сегодня с нами, к сожалению, нет. «И слетит шароголовый с пьедестала прямо в ад, и ему там черти новый мавзолей соорудят». Вот насколько он был прозорлив, что еще в начале 90-х годов уже предвидел то, что будет. А, в общем-то, сегодня держат еще, скажем, многие люди еще находятся в плену старых стереотипов. Ну, им в школе, в институте, на работе много лет, это в предшествующие годы советской власти, вдавливали голову мифа Володеньки с кудрявой головой, у которого потом руки по локоть в крови стали.
Дякую, Олександре, ми почули вашу думку. Є ще один слухач, який теж хоче висловитися. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр, Тернопіль, вітаю слухачів, вітаю.
Та, скажіть, будь ласка, дайте відповідь на наше запитання, але стисло, якщо можна, на обмаль часу.
Доброго ранку, Олександр, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, це чергова мильна бульбашка від... Це чергова така інформаційна бульбашка від нашого президента, яка була розіграна перед 9 травнем успішно, а тепер знов розіграється. Це така чергова замилювання очей. Закон от не буде працювати абсолютно, все зведеться на розмови і все залишить на своїх місцях.
Дякую, Олександре, за вашу думку. Дякую всім слухачам, хто сьогодні дотелефонувався до нас.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжуємо ранкову свободу в Києві. 7:41. Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС більше не відкладатимуть. Вона почне діяти з 1 січня 2016 року. До цього вже немає заперечень і Росія, що опиралася цьому раніше. Це означає, що не лише українські товари в ЄС, але тепер і європейські товари в Україну експортуватимуться без мит. Як місцеві підприємці скористались преференціями, які отримали від угоди в односторонньому порядку, дізнавалась Яна Полянська.
Угоду про двосторонню зону вільної торгівлі між Україною та ЄС ні міняти, ні відкладати не будуть. Окрім того, Москва раптово відмовилась від претензій, які раніше висувала Києву. Із таким оптимістичним для України результатом закінчились консультації між Україною, ЄС та Росією. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, консультації стосувались митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі, а також санітарних та фітосанітарних заходів.
Зараз ніхто, я підкреслюю, ніхто не ставить під сумнів не внесення до тексту угоди будь-яких змін, оскільки угода має виконуватись, вона ратифікована парламентом України, Вона ратифікована більшістю країн на сьогодні.
Коли зона вільної торгівлі запрацює наповну, коментують експерти, це ліквідує близько 95% мит, а решту суттєво знизить. Як наслідок, це підтягне стандарти українських товарів до європейського рівня, а також збільшить ринок збуту. Водночас скасування мит на європейські продукти посилить конкуренцію та лібералізує торгівлю. Стратегічної програми на рівні держави, яка би допомагала українському бізнесу вийти на європейський ринок, наразі немає. Про це говорить Любов Акуленко, координатор інформаційної кампанії «Сильніші разом». Ця ініціатива свого часу стала платформою, яка інформувала про переваги посиленої співпраці з ЄС, а також підказувала, як використати можливості, які дає угода про асоціацію. Як перейти на європейські стандарти та де взяти на це гроші? За словами експерта, саме з цією проблемою має справу український бізнес у першу чергу, коли хоче розширятись до ринку ЄС.
А глобальні дві проблеми. Перше, де знайти гроші на запровадження стандартів. Друге, досить складно зрозуміти географію економічного Європейського Союзу, куди заходити з їхнім товаром, куди не заходити і де шукати партнерів, як збувати їхню продукцію.
Акуленко не драматизує щодо того, що українські компанії повільно виходять на європейський ринок. Запровадження європейських стандартів – це не кран відкрутити, щоб вода потекла, коментує вона. Ефекту для власного бізнесу від упровадження односторонньої зони вільної торгівлі з Євросоюзом Наталія Єремієва, власниця компанії «Стеклопласт», поки не відчула. Вона керує підприємством, що за 18 років існування зуміло налагодити виробництво та реалізацію не лише по Україні, проте і в низці держав за кордоном.
Йдемо, ділимо все самі. Чому ми йдемо туди, на внешній ринок? Вопрос бізнесу – це віддільна тема. Вони повинні знати Україну. Я своїм способом, через бізнес, я хочу сказати і показати всьому світу. Україна – це не тільки, що ви собі представляли до того.
Українськими перевагами, каже вона, є якісні матеріали та не дуже дорогі робочі руки. Як наслідок, Україна може виробляти європейський продукт за значно нижчою ціною. А це європейцям цікаво. Вони також люблять економити, резюмує бізнес-леді. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Якщо українці далі прогресуватимуть у підготовці до скасування шенгенських віз, то вже наступного року вони зможуть вільно подорожувати Європою. Російська пропаганда не має шансів перемогти правду, а до повільного розслідування вбивств на Майдані слід ставитися із розумінням, бо в Україні є інші, більш нагальні проблеми. Такі думки в інтерв'ю Радіо Свобода перед Ризьким самітом Східного партнерства висловив голова Європейської ради Дональд Туск. З ним розмовляв Віталій Єреміця.
Пане президенте, чи непокоїть вас те, що Євросоюз, не надаючи перспективи членства Україні, Грузії чи Молдові, створює там відчуття відчуження з боку Європейського Союзу?
First of all, the Eastern Partnership wasn't official formal promise of.
Насамперед, Східне партнерство не передбачало офіційних обіцянок вступу до ЄС, навіть на майбутнє. Справа в тому, що ідея членства порівняно нова. Але, безумовно, Грузія, Молдова і Україна мають право на європейську мрію. Наше завдання, моя особиста відповідальність, полягають у тому, щоб не надавати порожні обіцянки. Мовляв, це можна здійснити як на сьогодні, то завтра. Втім, дорога до Європи, можливо, не до швидкого членства, а до європейських стандартів, до нашого культурного і політичного товариства відкрита. Ці держави мають право на цю надію і на нашу підтримку. Водночас я повністю переконаний, що наш обов'язок – казати правду. Можливо, це найнебезпечніша річ, яка протиставляється надії. Але коли обіцянка є лише порожнім словом, то ми не можемо допустити, щоб це призвело до великого розчарування серед цих народів. Ми – партнери передбачувані. І, поза сумнівом, весь процес лише починається з угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, з безвізового режиму в Молдові, а надалі йдуть обнадійливі кроки в цьому контексті і щодо України та Грузії. Все це передбачуваний шлях до того, щоб бути разом сьогодні, а в майбутньому, можливо, і стати однією політичною організацією.
А чи подорожуватимуть вільно наступного року шенгенським простором українці та грузини?
Everything depends of the efforts and determination, because
усе залежить від їхніх зусиль та рішучості. Звичайно, це можливо, але це не офіційна обіцянка, адже ми перебуваємо всередині процесу. Прогрес обох країн справді обнадійливий. Нині я можу запевнити, що ми будемо мати наступний звіт, можливо, в листопаді. Якщо прогрес буде й надалі таким обнадійливим, як нині, то у 2016-му, гадаю, це буде можливо.
Розслідування вбивств на Майдані тривають дуже повільно. Чи не непокоїть вас те, що це якось може зашкодити українсько-європейським стосункам?
I remember our Я
пам'ятаю схожі наші проблеми в Польщі, коли доходило до таких дражливих питань. Це не просто, особливо в такий складний для України час, період перетворень і конфлікту на Донбасі, який насправді є війною. Я гадаю, нам слід давати дуже обережні оцінки цієї проблеми. Безумовно, майбутнє України буде залежати не від якоїсь помсти, хай навіть і законної. І це важливо, бо саме правосуддя є фундаментальною складовою нового українського суспільства, нової української держави. Але я можу зрозуміти, чому нині в українців є інші пріоритети. Так, це дещо ризиковано, і безумовно з цією проблемою слід упоратися. Але, будь ласка, будьмо більш толерантними, бо, кажучи об'єктивно, в Україні ситуація в них є дуже складною.
З головою Європейської ради Дональдом Туском говорив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця. Ви можете переглянути відео та прочитати повний текст інтерв'ю на сайті radiosvoboda.org. Що є наріжним каменем української економіки? Як Нацбанк України спровокував паніку серед вкладників? І чи зрозуміли мешканці прифронтових міст наслідки бездумних дій та референдумів? Про це пише сьогоднішня українська преса, сторінки якої гортала Ірина Біла.
В економіці України головне зараз фінансова стабільність. Це наріжний камінь для будь-якого прикладного економічного розвитку, наголошує експерт газети «Сьогодні». Якщо країна не в змозі контролювати ціни і гроші, вона опускає не тільки можливість економічного розвитку, а й вирішення усіх соціальних питань. Стає дуже важко створювати робочі місця, виплачувати зарплати, пенсії, соцвиплати і так далі. Нинішня втрата фінансової стабільності в Україні призвела до того, що економічних втрат від дестабілізації набагато більше, ніж втрат від війни. Це другий фронт. З економічних втрат він більш разючий, ніж перший військовий фронт. Наслідок невдалих дій на цьому фронті – зникнення з України в минулому році 12 мільярдів доларів іноземних інвестицій. Країна, яка не може стабілізувати ціни і гроші, не може розраховувати на динаміку економічного зростання. Тому на цей рік в країні потрібно переписати макрополітику замість того, щоб її заморожувати, щоб робити великі державні дефіцити і їх фінансувати за рахунок Нацбанку. Найбільше питання до президента Петра Порошенка в економічній і фінансовій сфері щодо керівника Національного банку, якого він призначає, переконує експерт «Тижневика Країна». Відбувається глибока девальвація гривні, банки і громадяни втрачають вклади. І НБУ сам спровокував девальваційні тенденції, бо публічно висловлював негативні прогнози, анонсував майбутню ліквідацію банків. Процедура рефінансування банків відбувалася непрозоро, в ручному режимі керівництвом Нацбанку. За кордоном такі банки виставляють на продаж і їх купують або інші фінансові установи, або Нацбанк. В обох випадках вкладникам гарантують повернення грошей до копійки. В Україні цього не відбулося. Проблемні банки одразу ліквідували. А це провокує паніку. Єдиний позитив із того, що стався, виживуть лише справді здорові надійні банки. Нині першочергове завдання для президента – змінити ситуацію на валютному ринку і в банківській сфері. Про те, чим живуть люди у містах на лінії фронту, розповідає газета «Голос України». Видання пише, що сьогодні більшість мешканців прифронтових міст вже зрозуміли наслідки бездумних дій та недолугих референдумів. На рівні з дорожнечою продуктів, вимушеним безробіттям, найбільше людей сьогодні непокоїть можливість російського телебачення досі впливати на свідомість місцевих мешканців. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Українським в'язням, які перебувають у російських в'язницях, пишуть тисячі листів, про це повідомляють їхні родичі, знайомі та правозахисники. Але в кращому випадку десята частина кореспонденції доходить до адресатів. Московська кореспондентка Радіо Свобода надіслала лист Надії Савченко, утримуваній у СІЗО російської столиці. В адміністрації ізолятора поінформували Надію, що їй написали, однак прочитати це послання не дозволили, бо воно не пройшло цензуру, розповідає Олена Матусова.
На початку травня через систему Федеральної служби виконання покарань Росії я надіслала листа Надії Савченко. Щоб полегшити завдання, цензорам переклала його російською. У листі було звичайне поздоровлення з днем народження і невеличка сентиментальна деталь. Я народилася теж 11 травня, теж в Києві, але на півтора десятка років раніше, ніж Надія. І ось через два тижні отримала скан-копію відповіді, в якій Надія дякувала за лист, повідомляла, що він не пройшов цензуру і пояснювала, що пише російською і ні про що, аби я мала шанс отримати відповідь. Хоча один з адвокатів Надії Савченко, Марк Фейгін, зазначає, що зараз справи із кореспонденцією поліпшилися.
Ми по поводу цього писали жалобу по 124.
Ми з цього приводу писали скаргу за 124 статтею Кримінально-процесуального кодексу в Генеральну прокуратуру. Прокуратура щось почала робити. Бо раніше, торік, поки Надія сиділа, їй взагалі нічого не пропускали. І вона взагалі не отримувала ніякої кореспонденції, ніяких листів, нічого. І тільки після цих скарг якось струмочком пішли листи. Природно всі вихолощені або викреслені цензурою місця, або взагалі листи не доходять, але все-таки є вже якийсь прогрес. Але ми завжди виходимо з того, що цю стіну пробити дуже і дуже важко.
Стіну пробити дуже-дуже тяжело.
Українські в'язні російських СІЗО перебувають майже в повній ізоляції. Їм не дають побачення з близькими, до них не допускають українського консула, не дозволяють писати рідною мовою. Що дозволити і в чому відмовити людям, які ще не визнані судом винними, вирішують винятково слідчі. Таким чином російська правоохоронна система може маніпулювати людьми, які опинилися в ізоляції, вважає російська правозахисниця Зоя Світова.
Письмо це те, що зв'язує заключеного.
Лист це те, що пов'язує ув'язненого, а тим більше в'язня з іншої країни з волею, з його близькими. Тому що ми прекрасно знаємо, що російський КПК абсолютно незрозуміло, з якої причини порушує права людини, вважає, що і побачення, і телефонні розмови – все це на розсуд слідчого. Тобто слідчий, залежно від того, як поводить себе обвинувачуваний, або дає дозвіл на побачення з родичами, або не дає, або він дає дозвіл на дзвінки по телефону автомату з в'язниці або не дає. У такому випадку листування – це те, що пов'язує людину з волею, і тому тут можна легко цим маніпулювати, і людина опиниться у повній ізоляції.
Як констатують правозахисники, тільки деякі українські в'язні відомі завдяки публікаціям у пресі та увазі правозахисних організацій. Однак точну кількість українців у російських в'язницях визначити неможливо. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і слово Ірині Гнатишин.
В прес-центрі антитерористичної операції в середу вранці повідомляють про чергове порушення бойовиками мінських домовленостей і обстріли зі зброї, що мала бути відведена від лінії розмежування. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Фейсбук. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, це цитата, загарбники продовжили обстрілювати наші позиції, мирні населені пункти, використовуючи танки, артилерію, міномети, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та інші види озброєння. Стріляли, зокрема, по щастю, Трохізбинці, Кримському, Золотому, Кіровому, Катеринівці, Попасні, Ленінському та Майорському. Також вели вогонь по Верхню Торецькому, Піскам, шахті Бутовка, Новоласпі, по Опитному і також по Пісках з 120-мм мінометів, йдеться в повідомленні. За даними прес-центру АТО, поблизу Широки напрацювали снайпери, бойовики вели там обстріл із танка, мінометів і гранатометів. Сепаратисти на своїх сайтах поки що не повідомляють про ситуацію цієї ночі на Донбасі. На лінії контакту сторін конфлікту в частині Сходу України тривають перестрілки і бойові сутички також з застосуванням важкої техніки, незважаючи на оголошений ще в середині лютого режим припинення вогню і вимогу відвести таку техніку. Сторони звинувачують в порушеннях і провокаціях одна одну. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задовольнив рапорт про відставку виконувача обов'язків начальника Державної автоінспекції України Олександра Єршова. За фактами питань, порушених в пресі останнім часом, призначено службове розслідування, написав у Фейсбуці Аваков. Олександр Єршов став об'єктом двох журналістських розслідувань проєкту «Радіо Свобода» і першого суспільного телеканалу «Схеми». Зокрема, журналісти спіймали Єршова на брехні в декларації за попередній рік. Він приховував від контрольних органів елітний триповерховий маєток у Києві. Була також плутанина із власністю щодо елітних авто. Доньки Єршова в своїх публічних акаунтах в соцмережах, які на цю пору вже закрили, розміщували фотографії з розкішними автомобілями і звітами від із далеких подорожей. Арсен Аваков призначив Єршова на посаду виконувача обов'язків голови ДАІ у квітні цього року. Архів Служби безпеки України передав понад 15 тисяч електронних копій документів часів Другої світової війни Польському інститутові національної пам'яті. Першу частину цих документів поляки отримали минулого тижня у Гданську. Другу ж частину українська сторона передала польській стороні напередодні під час відкриття виставки «Знищення польських еліт. Катинь. Акція Б» в Національному музеї історії України у місті Києві.
Таким інформаційний ранок середи, 20 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам вдалого дня. До речі, синоптики сьогодні прогнозують сонячну і теплу погоду.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.